Азатлык радиосы сөйли. 2 октябрь пенҗешәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Шәле шәһәр мәхкәмәсе язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованы 2 мәкаләсе өчен шартлы рәвештә 1 елга хөкем итте. Быел Корбан гаете шимбәгә туры килү сәбәпле дүшәмбе көндә ял итеп игълан ителде. Бәйрәм итүче республикалар 3 көн ял итәчәк. Русиянең Азия өлеше мөселманнары җитәкчесе Тәлгать Ташитдин якынлашып килүче Корбан гаете белән котлады һәм хаҗ турында сөйләде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Шәле шәһәр мәхкәмәсе язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованы Русия җинаятьләр кодексының 282-нче маддә 1-нче бүлеген нигезендә гаепләп шартлы рәвештә 1 елга хөкем итү карарын чыгарды. Бәйрәмовага яшәгән урыныннан күчеп китү тыела, язучының шәһәрдән чыгу тыелу карары гамәлдән чыгарылды, шулай ук аның ноутбугын кире кайтару карары кабул ителде. Бәйрәмованың адвокаты әлеге карарны 10 көн эчендә Татарстан Югары мәхкәмәсендә шикаять итә ала, әмма язучы анда уңышка ирешәчәгенә ышанмый. Украина армиясының сепаратистларга каршы чаралары барган Донбасс районы күмерчеләре хезмәт хакы түләнүен таләп итеп Украина хөкүмәте бинасы каршына пикетка чыкты. Киевтагы чарада Украина күмерчеләре бәйсез оешмасының йөзгә якын вәкил һәм күмерче инвалидлар катнаша. Пикетта катнашучылар сүзләренә караганда кайбер күмерчеләргә хәтта июнь аенда да хезмәт хакы түләнмәгән. Күмерчеләр шулай ук Украина хөкүмәтенең берничә күмер базын ябу планнарына борчылу белдерә. Донбассның иң күп кенә күмер базында төбәктәге низак сәбәпле эшләр туктатылып тора. Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмәле Страсбургта Европа Шурасының парламент ассамблеясы каршында чыгыш ясап, оккупациядән бирле 18 кырым татары югалды дип белдерде. 15 кеше югалды, бер генә мәйет табылды. 3 кеше узган атнада югалды, соңгысы 29 сентябрь эшкә барганда юкка чыккан Эдем Асанов җирле хакимиятләрнең аларның кайда булулары турында хәбәре юк, диде Җәмилев. Узган атна 10 көнендә Кырымда 40лап и һәм оешмада тентүләр булды. Җәмилев кырым татарларын бернинди хокукый нигез булмыйча тоткарлана, диде. Кырымдагы Сарысу бистәсеннән билгесез кешеләр алып киткән Ислам Джеббаров һәм туганының туганы Җәвдәт Исламов язмышлары билгесез булып кала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәле шәһәр мәхкәмәсе 2 октябрьдә язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмоваға карата хөкем карарын игълан итте. Бәйрәмова Русия җинаятьләр кодексының 282-нче маддәсе 1-нче бүлеге буенча гаепләнеп, шартлы рәвештә 1 елга хөкем ителде. Бәйрәмоваға яшәгән урыныннан күчеп китү тыела. Аның каравы тентү вакытында алынган ноутбугы һәм Шәледән чыгып йөрү хокукы кире кайтарыла. Язучының Шәле мәхкәмәсе карарын 10 көн эчендә Татарстан Югары мәхкәмәсенә шикаять итү мөмкинлеге бар. Үзе ул утырыштан соң Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмә вакытында моны эшләячәген, әмма уңышка ирешә алуына ышанмавын әйтте. Хөкемдар чыгышы һәм Фәүзия Бәйрәмова белән кыска әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Ризвет Бәйрәмова Фәүзию Аукадеевну виновный в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона 3 февраля 2014 года номер 5 ФЗ и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы. В соответствии с статьей 73, считать данное наказание условным, с испытательным сроком на 1 год, обязав Байрову не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных постоянного места жительства, периодически являться по вызову на регистрацию.
Фәүзия ханым, менә шушы инде бүгенге мәхкәмәдән бер кадәр миһербанлык, әйне хөкем итмәүне көткән идегезме?
Юк, көтмәдем, шуңа күрә сурамадым да, мин сездән мәрхәмәт көтмим дидем, минем соңгы сүзімдә ул әйтелгән, чөнки алар берләшеп эшлиләр. Полиция, ЦФС, прокуратура, суд, алар бер төркем. Хәтта мин әйтер идем, җинаятьчел төркем дип, менә тагы хөкем итерләр инде бу сүзне әйткән өчен. Чөнки болар бер башлаган эшне, Сталин тегермәне шикелле, барып чыкканчы теге башка хәтле алып чыгалар кешене. Башлаганнар икән, кеше ул тегермәнең теге башына инде барып төшәргә тиеш. Менә алар һәрберсе үз участогы өчен җавап бирә. Шуңа күрә мин аларга мәрхәмәт көтмәдем. Әле кичә мин соңгы сүземне бик кырыс һәм бик каты әйттем. Тагында катырап, жаза бирергә бәлки уйлаганнардыр, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә бар. Аллаһы Тәгалә аларга минем ирегем исекләргә ирек бирмәде. Минем ирегем шартлары үстәгенә сикләнгән. Ирекне барыбер сикләүче дә бирүче дә Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә мин моңа бик борчылмыйм. Мин инде бер ел йөрдем. Шушындый шартлары үстәк үтмәгән булып, аның рәтен беләм мин. Кая барасын, ничек теркәләсен. Иншаллах бу юлы да Аллаһ Тәгалә гомер бирсә, мин моны үтеп чыгармын.
Казанга шикаят итәчәксез.
Әйе, Казанга шикаят итәчәк. Ләкин Казан теге юлы да шул килеш калдырды, үз көчендә калдырды. Бу юлда әйттем бит, алар бер төркем. Алар бер-берсенең сүзен кире какмыйм. Берсен ничек әйткән, башлап җибәргәндә, ахырга хәтле шулай бер-берләрен яклап баралар. Алар кешене якламый, алар бер-берләрен яклый.
Июнь айында Чаллыда яшәүче язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмоваға интернетта урнаштырылган язмалары һәм мөрәҗәгатьләре өчен Россия җинаятьләр кодексының 282-нче маддәсенең 1-нче өлеше, ягъни милләт, раса, дингә карап кешеләргә карата нәфрәт тарату һәм кешелек абруен түбәнсетү нигезендә гаепләү белдерелде. Әлеге гаепләү хайваннар һәм корбаннар язмалары һәм татар халкы милли мәҗлесенең Украина һәм Кырымдагы вазгыять уңайыннан белдерүе өчен белдерелгән иде. Март айында Бәйрәм Вайында тинту булды. Аны элегрәк ачылган җинаять эше нигезендә Россия тикшерү комитеты вәкилләре һәм ФСБ уздырды. Алар Бәйрәмовның компьютерын һәм барлык архивын, аерым алганда романнарын, фотоларын алганнар дип хәбәр ителгән иде. Бүгенге мәхкәмә карары белән Бәйрәмовның компьютеры кире кайтарыла, шулай ук аның шалыдан чыгып йөрү хукукы да булачак. Кичә әйткән соңгы сүзендә Фәүзия ханым барлык гаепләүләрне кире какты. Үзен гаепсез дип санауын белдерде. Аны тулысынча сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Фейсбук матбугат чарасына кермей. Ул ябык сөйтә. Анда бар тик рәсми рәвештә теркәлгән кешеләр генә керә ала. Минем Фейсбукта теркәлгән дусларым арасында таралган язмаларым берничек тә публичный тоткы язылып тарату булып тормый. Ә үз фикеремне алар белән дә уртаклашу булып тора. Мин хәзер хөкем ителә торган бу ике язма башка матбугат чараларында дөнья күрмәде. Ә Фейсбуктагы үз көндәлек битемдә минем үз фикерләремне әйтергә тул хакым бар. Кемдер бу язмаларны алга таба кайдадыр файдаланган икән, бу инде аның эше, аның да моңа хакы бар. Кеше хокукларын яклау конвенциясының 10-нче статьясы, Россия Федерация Конституциясының 29-нче статьясы буенча һәркемгә фикер һәм сүз ирегі гарантиялана. Шулай ук мәгълүмат тарату кирәге дә рөхсәт ителә. Шулай булгач, минем җитәкчеләрне, дәүләт структураларында, хокук саклау органнарында эшләүчеләрне тәкъдимдә җинаять була алмый, ә хәбәрдарлык ул классность билгесе булып тора. Хәзер ул мәкаләләргә аерым конкрет тукталабыз. Ерткышлар хокук һәм корбаннар дип аталган мәкаләмне мин 22 февральдә Фейсбукка куйганмын. Ул соңгы 10 ел вакыт эчендә Татарстанда мөселманнарга карата алып барылган геноцид сәясәте турында фактлар белән һәм хаксызга төрмәләргә утыртылган мөселман татарларның исем фамилияләрен күрсәтеп язылган мәкалә түбәндәгечә башлана. Цитата башлана. Татарстанда һәр кем мөселманнар кулга алалар, тинтиләр, эзәрлектиләр, төрмәләргә ябалар, кыйныйлар, калип калдыралар. Һәм бу явызлыклар дәүләт исеменнән полиция, ФСБ тикшерү комитеты, прокуратура судлар тарафыннан башкарыла. 21-нче гасыр башында Татарстанда тыныч-тырыш алып барган бер гаепсез мөселманнарга каршы дәүләт тарафыннан геноцид гамәлләре кылына, юк итү сәясәте алып барыла. Татарстан җитәкчелеге бу явызлыкларга күз йома яки җәзалаулар белән бер җәзалаучылар белән берләшеп, мөселманнарның үзләрен гаепләү юлына басты. Дәүләт карамагындагы мәгълүмат чаралары аша кулга алынган һәм хөкем ителгән мөселманнар турында ялган информация таратыла. Алар явызлык чыганагы итеп күрсәтелә. Нәтиҗәдә халык та җәберләнгән мөселманнар язмышына карата битараплык күрсәтә. Аларны яклау юлына басмый. Бары тик бер төркем хукук яклаучыларына Татарстанда мөселманнарга карата кылынган явызлыклар, җәбер зулымнар турында дөньяга хәбәр чыгарды. Хәзер аларның үзләренең үзәрлекләре һәм хөкем итәргә җыйналар. Цитата тамам. Шушы юллар өчен мине дәүләт структураларының дәрәҗәсен төшерүдә гаепләделәр. Әмма бу мөселманнарны үлем хәленә китергәнче, гарип калдырганча, базар подвалларында бандитлар түгел, Систай, Чаллы шәһәрләренең полиция бүлекләрендә, СИЗОларда, ИВСларда биш структурасы вәкилләре кыйнаган бит. Минем мәкаләдә бу хакта кыйналучы мөселманнарның үз күрсәтмәләре, якыннарының сөйләгәннәре бар.
2013 елның ахырында шеркәүләргә ут төрттеләр ди, түбән камендихтихым заводын шарпатырға тіләділәр ди, дистәләгән сестай мүсілмәні зиеп алдылар. Оларыны түбән камы полиция бүлігінде дертпішлар сақинадылар. Олар үшләмәген жинәйәтін үз үшләріні алдырырға тұрыштылар. Мәғәлемдә язылғанша, цитата, әйтик, 4 декабр көні сестай шәһәрендә қолға алынған Рафаил Зариповны Түбән камы изоляторында битлік киген полиция тикшерүчеләре кишлектән чыгарганча кыйныйлар. Җинис әгъзасына тук җибәреп жазалыйлар. Үстенә сикереп умырткасын тындыралар. Тибеп силеп капчыгын шартлаталар. Шулай газаплап, чиркәү яндыруны һәм ракетларны үстенә алуны таләп итәләр. Хукук саклаучылар тарафыннан ертышар да кыйналган һәм үлем хәленә җиткән 30 яшьлек Рафаил Зариповны Түбән камы больницасына салырга мәҗбүр булалар. Ул анда узак вакыт реанимацияда ята. Аның белән бергә чистай кулга алынган Галиев Алмаз, Маркянов Михаил, Шайдуллин Раис, Сабиров Марат, Ситтиков Айрат һәм башка мөселманнар да хукук саклаучылар тарафыннан ертышлар сакыйнала. Аларын да шулай җинис әгъзаларына туклар җибәреп базаплап, чиркәү яндыруның үз эшләренә алуны таләп итәләр. Эш хәтта шуңа барып җитә. Бу ертышлар бер мөселман тоткынның җинис әгъзасын кисеп алалар һәм моны аның үзенә сылтап калдыралар. Тарих адам баласына карата кылынган бу кадәр явызлыкны, бу кадәр түбәнлекне һәм вакшилекне белми. Хәтта Гитлер гестапошылар да иракларның җинис әгъзаларын кисеп алмаган. Явызлыклары дөньяга чыкмасын дип, бу тоткыннар янына узак вакытлар, хәтта адвокатларын да кертмиләр. Бу мөселманнарны кыйнап, яшереп, шәһәрдән шәһәргә күчерәләр һәм терроризмда гаепләү белдерәләр. Цитата тамам. Мин бу хәлләр турында ишетүгә 2013 елның 13 декабрендә Татарстан президенты Рустам Миннехановка ачык хат яздым. Ул татар матбугатында басылып чыкты. Шулай ук бу вакыйгалар турында бөтен дөнья татар конгрессының мөнбәрендә сөйләдем. Түгәрәк өстәлләрдә чыгыш ясадым. Күп санлы интервьюлар бирдем. Башка хукук яклаучылар белән бергә Татарстанның хукук яклау буенча вәкиллегендә булдым. Мөселман татарлар белән бергә Казанда, Чаллыда, Түбән Камада митинг пикетлар уздырдык. Аннан соң да Татарстан президентына кат-кат мөрәҗәгать иттем. Ертышлар һәм корбаннар мәкаләсен язуымның һәм төрле оешмаларга кат-кат мөрәҗәгать итүемнең сәбәбе бер генә иде. Нахакка рәнҗетелгән, кыйналган, гарип калдырылган, төрмә изоляторында суд көтеп яткан мөселманнарга ярдәм итү. Бар тик ярдәм итү. Әгәр минем ниндидер явыз ниятләрем булса, мин кешегә ярдәм итәм дип утка ташланыр идемме? Мөселман мөселманның туганы диелгән Коръәндә мөселманнар бер тән, бер организм кебек. Әгәр берәсенең берәр урыны авырса, башкаларының да бөтен җире авырта диелгән хәдистә. Мин дә бу мөселман егетләрен бик кызгандым. Бала өчен газапланудан җаным өзгәләнде. Нишләргә дә белмәдем. Мин язучы, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе, фикерләремне туплап, шушы мәкаләне яздым һәм Фейсбукка куйдым. Уй хәсрәтләремне Фейсбуктагы дусларым белән дә уртаклаштым. Мин бу кыерсытылган мөселманнарны Аллаһ ризалыгы өчен якладым. Гаделлек өскә чыксын өчен үз сүземе әйттем. Бу мәкаләне явыз хакимләргә үз вакытында әйткән хак сүз зихатка тиң дигән хәдисне истә тотып яздым. Еллар беткәч, бәлки минем сүзләремнең хаклыгы расланыр. Сталин палачларының да бөтен явызлыклары хәзер ачыла бит. Һәм ул вакытта хөкем каршында мин түгел, ул гаепсез мөселманнар да түгел, ә аларны нахакка җәберләгән һәм хөкем иткән палачлар басып торачак. Иншааллах. Инде икенче язмага күчик. Милли мәҗлестең Украина һәм Крымда барган хәлләргә карата ясаган белдерүе 27 февральдә Фейсбукка куелган. Анда рәис буларак минем имзам тора. Анда булай диелгән. Цитата. Әйе, бүген Россия Крымны Украинадан тартып алып, үзенә куру өчен барысын да эшләргә җыена. Крым ярым утравына инде Россия коралын һәм гаскәрләрен китерә башладылар. Әмма бу зур сугыш дигән сүз. Россия үзенең Украинага каршы мәкерле планнарын Рөстәм Миннеханов һәм Рамзан Кадиров кебек милли курчаклары аша да тормышка ашырырга җыена. Патша заманында Крым татарларына каршы сугышка Идел Урал татарларын җибәргән кебек, хәзер дә безне катына каршы куярга җыеналар. Әмма бу барып чыкмаячак. Без Идел Урал татарлары үзләренең азатлыклары өчен көрәшкән Украина Крым татарлары янында бәйсез украиналы булачакбыз. Исегезгә төшерәбез. Бу белдерү әле Россия Крымны басып алганча, Крым Украина дәүләте составында булганда ясалган. Әйтегез, Мында нинди ялган сүз, ялган фикер бар. Россия Крымга гаскерин киртип тутурды. Аннан күз беусун биринчи курсунда референдум оюнун уюштурдулар. Ул арада Россия Крымны өзүнүн бир киши деп кылган итти. Эйе, бу мекерле иштерде Татарстан президенти Рустам Миннеханов һәм Чечня жетекчиси Рамзан Кадыров кебек милли курсак лидерлеринде файдаландылар. Һәр кеше үз ишин башкарды. Эйе, Крым татарларын Россияга аударырга дип Казандан зур-зур делегациялар барды. Аларның башында ыстарлы шикисләр, Әсхәт Сафаров һәм Рустам Кайнетдинов тордылар. Беренчесе Татарстан президенты аппараты җитәкчесе, икенчесе дә шунда эшли. Әсхәт Сафаровның биографиясыннан күренгәнчә, ул ФСО академиясен тәмамлаган, Рустам Кайнетдинов Чаллы КГБсында штатта торып эшләде. Аларны ыстарлы шикисләр дип әйтү, мыскыл итү булып торамы, әллә дәүләтчелекне ашуга керәме? Мондай чиракта үз фикребезне кишилерге жеткирге, бигрек те ауыр хәлде алып барган Крым татарларын кичәтерге без тиеш идек. Кызганычка каршы, биздин кичәтүләребез барысы да дөрескә чыкты. Россия Крымны басып алганнан соң, Крым татарларына, мусульманнарга карата Татарстандагы кебек эзерлек тәүләр, репрессиялар башланды. Аларның үйләрендә тинтүләр китте. Менәнсә алда инде Крым татарларын кулга алулар, штрафлар, яналар, хукукларын кысулар һәм бузулар дәвам итә. Хәтта хукук саклау органнары шуңа барып җиттеләр ки, Крым татарларының лидерлары Мустафа Җәмилев һәм Рифат Чубаровны Крымга кертми башладылар. Я, бу 1944 елгы Сталин геноцидыннан нәрсәсе белән аерыла? Инде шушы дөреслекне әйтүчеләрне суд башына бастырдылар. Югыйсә халыкара трибуналларда шушы геноцидны һәм репрессияларны китереп чыгаручыларны хөкем итәргә кирәк бит. Әйе, мин бүгендә Крымның төп хуҗасы булган Крым татарлары һәм үз иреге дәүләт бөтенлеге өчен көрәшүче Украина ягында. Нәкъ ул вакытта милли мәҗлес белдерүендә әйтелгән сүзләрне бүгендә кабатлыйм. Киләчәктә дә әйтәчәкмен. Цитата. Украинада айлар буенча барган мәйдан көрәшендә халыкның һәм хаклыкның җиңеп чыгуы безне, Идел Урал татарларын чиксез шатландырды. Украин халкы үзенең азатлыгы, дәүләт бәйсезлеге, демократия өчен гомерендә кызганмауына бөтен дөнья шаһит булды. Россия һәм аның җирле ялчылары тарафыннан нинди генә мәсьәләләр эшләнсә дә, азатлыкка омтылыш барысыннан да өстен булып чыкты. Без синең белән горурланабыз, Украин халкы. Сиңа тилектәшлек белдерәбез. Бәйсезлек үчүн күрәштә сине үрнәк итеп куябыз. Бәхетле бул Украина, бәйсез бул Украина. Азатлык үчүн күрәштә бергә булып Украин дуслар һәм Крым татарлары милләттәшләр. Цитата тамам. Элек тә әйттем, хәзер дә кабатлыйм. Украина ул мөстәкыйль бәйсез дәүләт. Аның үзенең эчке эшләрен һәм тышкы сәясәтен ул үзе билгели. Россиянең монда бер нинди катнашы булырга тиеш түгел. Әмма империяның кутыру чире белән агуланган Россия Крым белән генә туктап калмады. Менәнчә айлар инде Украинадан Донбасс төбәген аерып алу өчен сугыша. Украинада аның дәүләт бөтенлеген җимерү өчен Россия армиясы сугышканлыгын бөтен дөнья белә. Россия җитәкчелегенең һаман ялган бүтін дүния нәфрет әне. Үзіндә федерация принципларын сақлай алмаған, соқларға дәтіләмәген Россия, Украинада 200 қанлы сәясәт алып бара. Шулық вақытта Россияда яшәгән рус булмаған халықларының милли һәм дини хукукларын аяқ астына салып тапты. Тел, дин дигәннәрне төрмәләрдә сиретә, суд юлларында йөртә. Мине Россиянең дәүләт куркынычсызлыгына, конституцион строй нигезләренә каршы җинаять кылуда гаеплиләр. Әгәр бу илнең нигезләрен 64 яшьлек бер татар хатыны җимерә ала икән, ул ил инде юк. Ул сирек, төртмешедә аварга тора. Гаделлек, иман дөрестлек булмаган илнең киләчәге юк. Бер гаепсез кешеләрне йөртмешләр сөз аталаган, үз халкын төрмәләрдә сиреткән илнең яшәргә хакы юк. Бу илне мин түгел, үзенең бөтен дөньяга карата алып барган явызларча сәясәте белән хакимият үзе җимерә. Ә без шушы ачык хакыйкатьне аларның күзләренә карап әйтүчеләр, шуның өчен империя суды каршында басып торабыз. Дөрестлек өчен хөкем итләбез. Бу ил, бу дәүләт мине, ягъни Фәүзия Бәйрәмовна, татар халкының хукукларын, җәберләнгән мөселманнар яклаганым өчен, милләт бәйсезлеге һәм дәүләтчелеген торгызуда эзлекле көрәшкәнем өчен, һәр мәсьәләдә үз гадел фикерем, позициям булганым өчен, мөселман татар булганым өчен эзәрлектеләр һәм хөкем итәргә телиләр. Күпне күргән һәм кичергән татар халкы моңа юл куймаска тиеш. Гасырлар буе милләтебезне юкка чыгару өчен көрәшкән бу илдән аның мәхкәмәсеннән мин рәхим шәфкат көтмим, алардан аны сорамыйм да. Мин бар тик Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорыйм. Ни булса да сабырлык сорыйм. Милләтемә исә бу иблис иленнән котылып, бәйсез һәм бәхетле яшәүен телим. Амин. Аллаһу Акбар.
Bu Fauziya Bayramova'nın kişi məhkəmədə etkən sonqı sözü, sonqı çıxışı buldu. Bugün Şallı Şəhər Məhkəməsi ona qorata hüküm qararını ilan etdi. Bayramova Rusiya Cinayətlər Kodeksinin 282-ci məddə 1-ci bölüge boyunca qayblənib şartlı rəvşdə 1 yılğa hüküm edildi. Videolar, əngəmələr, çıxışlarının tulu tekstları Azadlıqnın internetdəki səhifəsində var. Bizim adresimiz azadlıq.org.
Azadlıq Radiosu.
Азатлык радиосу сөйлим. Быйыл Курбан гаете шимбегә туры килү сәбәпле дүшәмбе көндә ял итеп игълан ителде һәм бәйрәм итүче республикалар 3 көн ял итәчәк. Россиянең Азия өлеше мөселманнары җитәкчесе Тәлгат Таҗетдин якынлашып килүче Курбан гаете белән котлады һәм хаҗ турында сөйләде. Тулырак итеп Байтулла Фаткуллин.
Мусулман дөньядагы иң зур һәм мөбарәк байрамнарның береһе Курбан якынлаша. Ул быйыл 4 октябрьгә туры килә. Ошога бәйле шәмбеләгә ял дүшәмбегә күчерелә. Башкорт Татарстанда башка милли республикаларда халык 4-нче, 5-нче һәм 6-нчы октябрьдә ял итәсәк. Россия мусулманнары диния назараты рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин Курбанды мәгънәһен ошалай итеп аңлатып бирде.
Дин мөбине мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Башкортстанда һәм бүтән илебездә яшәүче газиз кардәшләрем, ватандашлар, Улы бәйрәмебез Курбан бәйрәме белән илебезнең үзәк диния назараты аның 2000 якын мәхәлләләрендәге мусулман кардәшләрегез исеменнән җан күңелдән тәбриклим. Гаитләребез мөбарәк булсын. Курбан бәйрәме улы бәйрәм. Курбан дигән сүз Коръан шикеллек. Коръан уку булса, курбан Аллага якын булу. Якын булыр өчен әзгене алга омтылырга кирәк. Якынрак булыр өчен. Аллага ничек итеп якын буласың? Күрмибез, тотып карап булмый. Пышмакта түгел. Аллаһ Раббул Айза бу бәйрәмдә курбан чалырга кушкан. Улы бабабыз Ибраһим алейхиссалам төшендә күрә улын чалган. Бер заманнарда булган Аллаһны ризалатыр өчен хайван гына түгел кешеләрдә чалганнар. Бигрәк тә Америкаларда. Әле 15-16 гасырларда да иң яхшы кешеләрне суйганнар да кан агызганнар. Аллаһка якын булабыз дип. Ибраһим алейхиссалам да шулай дип уйлап, улын чаларга дип алып бара. Җәбраил алейхиссалам кулыннан тота. Дәннәттән тәкә китерә. Шуны чал. Аллаһка якын булыр өчен кеше үтергә ярамый. Аллаһка якын булыр өчен Аллаһ сөйгән, яраткан эшләрне эшләргә кирәк. Ул намазда, ураза тотуда. Пәйгамбәр алейхиссалам әйтә, иман ул Аллаһның берлегенә ышану һәм 70-дән артык тармаклары булган агач шикелле. Намазы да, розасы да, зәкәте дә шунда керә. Юлда кешеләргә рәнҗетерлек бер таш ятамы, агач ятамы, йомышка ятамы, шуны читкә алып куйсаң, ул да изгелектән. Каршыңа бер бәндә килә икән, йылмайып, аларга сәлам бирдең икән, ул да садака дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам. Һәм вуҗданлы булу, уятлы булу ул да изгелектән. Изгелекләр эшләп, адам баласы Аллаһка якын була. Бу айыбызда изгелек курбаннар чалу. Шуның канын агызу. Ләкин сезнең чалган курбаннарыгыздан итләр каннары Аллаһка ирешмәс, Аллаһка ирешер күңелегезнең тәкъвалыгы ди. Аллаһ Раббул Айза. Күңелегездәге ният ди. Курбанны чалгандан соң Ишке бүлеп бер өлеше семьяга кала, балачагаларга бер өлешин, кунаклар үткәреп, эштен бер өлешин туганнарга, ятимдерге, күршеләргә шушылай итеп таратып сыйлау. Туганнарның хәлләрен белергә, күршеләргә керергә, зыяратларга барып, анда да дуа кылып кайтырга. Бу көннәрдә меңнәгән, миллионлаган хаҗилар изге урыннарда да безнең өчен дә җир өстендә тынычлык, иминлек өчен дуа кылышалар.
Тәлгат Таҗетдин хаҗды мәгънәһенә аңлатма бирде.
Хаҗ дигән сүз изге ният белән бер төшкә бару. Хаҗга бару бүгенге көнебездә Мәккә мөкәррәмәгә юнәлү дигән сүз. Ул ислам динендә 5 фарызның берсесе. Әүвәл Аллаһның берлегенә ышану, намазны уку, ураза тоту, Рамазан аенда һәм зәкат бирү. Һәм гомерендә бер тапкыр мусулман кеше ирләрдә, хатыннарда хаҗга барып кайтырга тиешле. Гомерендә бер. Атабыз Адам алейхиссалам, анабыз Хавва җир йөзенә күндерелгәннән соң җәннәттән 40 ел буена бер-берсен эзләп йөриләр, китапларда язган. Атабыз Адам алейхиссалам Сейлунда, Шри-Ланкада төшә, анабыз Хавва Джиддәдә, хәзер Саудовская Аравия дип атала. 40 ел буена бер-берсен эзләшеп, шунда Мәккә мөкәррәмә янында Арафат тавында табышалар да, беренче гаилә куралар, шуннан инсаният тарала. Менә шул урынга барып, гомерендә бер тапкыр иртеге курбан гайты деген күнү өткөрөдүн экен шул каш санала. Мына сиз да бит ауылга кайтасыз шимбе якшамбе же байрамдарда. Атенин халин билип дүйнөдөн өткөн болсаларда бәрі бір барасыз, қар қайсымыз барға тұрышабыз, анда дұға қылып қайтырға тұрышабыз, сағынабыз ұл орындарына шұның шекілік, әр бір бәнденің жер үзінде қазір 7 миллиард дия кіші ешетіран болса, бірінші түп юрты Арафат тауын янында Мүзделифе деген орын бар шол. Шошында барып, біз бүтініміз бір ата бір анадан икенікіне іске түшіліп, башқұрт мы, татар мы, жуаш мы, неміз мы, грешан мы, кім гіне бола тұрған болсын, бүтініміз жер үзінде бір ата бір анадан. Алла Тәала шушылайтып яраткан. Төрле төстөйлү кыяфетте мен сизни бир ата бир анадан яраттым. Төрле кабилелер иттирип, төрле халыклар иттирип, каныгызны түгүп, яшар үчүн түгүл, утурушуп түгүл, балки литаарафу бир-бирибизни танып, изгиликте узушур үчүн дей Алла Раббул Азиз. Мен шушу фикрни аңнар үчүн ислам дининде улу хаж ибадети бар.
Россия мусульмандары диния назараты рәисе баш мөфти Талғат Тажетдинді тыңланыгыз. Быйыл Сауд Арабстаны Россиягә изге сафар кылу өчен 16400 кешегә рөхсәт биргән. Шул исәптән Башкортстандан оешкан төстә 228 мусульман изге ергә аяк басты. Башкортстандан яңа сенатор Лилия Гумарова эш башланды. Парламентның яңартылган югары палатасы да утырышка яйылды. Федерация шурасында Башкортстан власть органдарының яңа вәкиле Лилия Гумарова фән, мәгариф һәм мәдәният комитетында эшләячәк. Уны комитет рәисенең беренче урынбасары итеп һайлаганнар. Федерация шурасында Башкортстандан Рафаэль Зинуров та бар. Ул югары палатала төбәк парламенты вәкиле булып тора. Башкортстанда минималь эш хакы 6900 сумга күтәрелде. Быга тиклем ул 5500-дан билдәләнгәйне. Минималь хезмәт хакын 1400 сумга күтәрү турында карар сентябрь башларында республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча 3 яклы комиссия утырышында кабул ителде. Башкортстанда халыктың 25% гына 20000-дан ашыгырак хезмәт хакы ала. 25%-ның айлык килеме 5-6-7-10000 тирәһегенә. Республика комиссиясе иң түбән эш хакын яшәү минимумы кимәленәсе күтәрүгә өлгәшү кәрәклеген билдәләй. Әле бездә яшәү минимумы 7700 сум. Өфе дәүләт авиация техник университеты ректоры вазифаһын башкаруысы итеп Александр Дегтярев тәгаенләнде. Рәсәйдең фән һәм мәгариф министрлыгы югары уку йортының гамәлдәге башлыгы Марат Гузәйров менән килешүде өткән. Ректор менән бергә университеттан оның 5 урынбасары ла киткән дип хәбәр итә мәгълүмат агентлыклары. Марат Гузәйров авиация университетын 2003 елдан итәкләнә. Оның мөддәте 2 елдан тамамланырга тиеш ине. Контрактның вакытыннан алда өдөлү сәбәпләре асыкланмай. Ректор вазифаһын башкаруусы Александр Дегтярев быга тиклем Дәүләт Думаһында фән һәм фән технологиялары буенча комитетта эшләне. Оның мандаты Бердәм Рәсәй фирқаһының исемлегендә артабан килүсе вәкилгә күсә. Александр Дегтярев үзләренсә уга Өфе дәүләт авиация техник университетын итәкләргә республика президенты Рөстәм Хәмитов менән Рәсәйнең фән һәм мәгариф министры Дмитрий Ливанов тәкъдим иткән. Сәрлетамак рус драма театры яңа атамалы булды. Театрга рус язучысы Сергей Аксаковтың исемен бирәләр. Әле ошо турала документлар әзерләнгән дип хәбәр итәләр мәдәният учреждениеханан. Исемле мәдәният учреждениялары республика өчен яңалык түгел. Өфелеге Башкор дәүләт академия драма театры, Мәҗит Гафури, Милли эшләр театры, Мустай Карим, Башкор дәүләт филармонияһы Хөсәйен Әхмәтов, Сибай дәүләт драма театры Арслан Мөбәрәков исемен йөрәтә. Былтыр ноябрь аенда Өфөлә кеше тапаткан Илья Климовка һаманда хөкем карары сыгара алмайлар. Быйыл мәхкәмә уны 4 елда 10 айга колония ултыракка ибару турында карар сыгаргайны. Илья Климовты яклаучылар хөкем ута каты тине, гаепләүчеләр киреһенсә үте йомшак дип югары мәхкәмәгә бирде. Хәзер булышты Өфөнең Киров районы мәхкәмәһе кайтанам карай. Илья Климов былтыр ноябрьдә Өфө урамында кызыл төскә үтеп бер катынды арбитраж мәхкәмә судьяһын бәрдерде. Һуңыннан автобус көлде. Фажигала тапалган катындан тыш Климовтың эргәһендә ултырган дутылы һәләк булды. Рульдә булганда Климовтың исереклеген дәлилләгәндәр. Шулай ук ул бага теклемдә исерек тотылып, машина менән идара итергә тиеш булмаган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.